Vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Spalio mėno, Marija. Sveika Marija, malonės pilnoji. Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Nu, dabar prie pačio žodžio ateinančio sekmadienio evangelijos. Pastebėjote, kas skaitėte nuosekliai tekste, kad išmestas yra gabaliukas apie kančios pranašystę ir tada prasideda istorija nuo Zebedėjaus sūnų Jokūbo ir Jono. Nebežinau, aš tada nesiklausiau, nes buvo kitų rūpesčių, bet man sakė, kad tą sakė brolis Paulius Vaineikis, kai buvo Švento Antano Paduviečio atlaidų katechezė, jis kalbėjo irgi apie šventą įraštą ir kalbėjo apie tą sakinį, kur parašyta atsiverskite ir tikėkite evangeliją. Ir jis sakė, ką reiškia žodis atsiversti. Tai reiškia, reikia atsiversti evangeliją, pradėti ją skaityti ir ją tikėti. Labai dažnai buvo aiškinama, kad mes kažkur ten turim pradėti vartytis ir visa kita, o knyga Dievo žodis, kaip stovėjo ant lentynos, dulkėta arba nedulkina, taip ir stovi. Ne. Atsiversti reiškia atsiversti knygą ir pradėti tikėti, kas joje yra parašyta. Pirmiausia, aišku, perskaitant, kas parašyta, mėginant suprasti tą kalbą, o tada, žinoma, eina iš paskos mūsų tikėjimas. Taigi, ateinančio sekmadienio Dievo žodis ir Evangelija, geroji naujiena, yra Morkaus 10 skyrius, 35-45 eilutės.
Čia prie Jėzaus prieina Zebedėjaus sūnus Jokūbas ir Jonas ir kreipiasi: mokytojau, mes norime, kad padarytum, ko prašysime. Jis atsakė: o ko norite, kad jums padaryčiau? Jie tarė: duok mums sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, kitam kairėje. Jėzus atsakė: patys nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu, ir būti pakrikštyti krikštu, kuriuo aš būsiu pakrikštyjamas? Jie sako: galime. Bet Jėzus jiems pasakė: beje, taurę, kurią aš gersiu, jūs gersite. Ir krikštu, kuriuo aš būsiu pakrikštytas, jūs irgi būsite pakrikštyti. Tačiau ne mano reikalas duoti vietą savo dešinėje ar kairėje. Tai bus tiems, kuriems paskirta. Tai išgirdę 10 kitų supyko ant Jokūbo ir Jono. Pasišaukęs mokinius, Jėzus prabilo: jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdovais, engia jas, ir jų didžiūnai rodo joms savo galę. Tarp jūsų yra ne taip. Kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, te bus jūsų tarnas. Ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, te bus visų vergas. Juk ir žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį.
Girdėjome viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Ar galima klausyti šito evangelijos teksto bažnyčio ir jo negirdėti? Galima. Taip dažnai nutinka su evangelija, taip dažnai atsitinka su Dievo žodžiu. Tarsi nusiteikėme ir pasiruošėme klausytis, bet negirdime. Ir nebūtinai todėl, kad blogai veikia mikrofonas arba skaitovas netinkamai skaito, bet todėl, kad ta kalba, kuria yra kalbama arba tai, kas yra skaitoma, yra taip nekasdieniška, taip kitą kartą neatpažįstama, arba ta konstrukcija sakinių, kad paprasčiausiai išjungi savo mąstymą, nes čia reikalauja tam tikro įsitempimo, tam tikro dėmesingumo, atidumo ir gali nutrukti klausimas ties tie žodžiai Zebedėjaus sūnus Jokūbas ir Jonas. Tai žodžiu, Zebedėjus aš galiu nustot klausyti, nes jeigu aš nepažįstu Lietuvoje ne vieno Zebedėjus, tai reiškia, tas nesusiję su manim. Labai lengva nuo teksto atitrūkti. Nebent būtume kaip vaikai, tai vaikai nežino, kad Lietuvoje nėra Zebedėjų, jie mano, kad čia yra labai įdomus veikėjas ir dabar, kaip sužinojom apie Gretutę ir kaip ten yra.
Jonuka,
tai dabar sužinosim ir apie tą Zebedėjų, kas jis toks. O mes, kurie jau esam suaugę ir nebe vaikai, žinom, kad Zebedėjų nėra Lietuvoje, tai ir tas ir nutolsta tarsi kažkokiu tai pasakų lygmenį, o su pasako mums sunkiai sekasi, mes linkę jas klausydamės ir užmigti. Ar regimai, ar neregimai. Tai va šitas tekstas, kurį girdėsim ateinantį sekmadienį, nėra lengvas klausyti. Nėra lengvas. Ir dabar, kaip ir kiekvieną kartą, kaip manote, kokia pagrindinė šio teksto ir šio sekmadienio tema arba mintis? Va iš to, ką girdžiu, tai pakol kas tai yra ketvirtas klausimas, kurį atsakinėjat. Kaip mane tas tekstas palietė, kas mane palietė ir tai, ką jūs išskiriat iš tiesų, kai ką atveria, pasako apie jūs, apie kur yra jūsų širdis ir kur jūs esate tikėjimo kelionį. Bet pagalvokim, va tikėjimo bendruomeniai, va klebonoje apie ką reikia šnekėti sekmadienį atsistojus, man pasufleruokit.
Visiems pasiūlyti Zebedėjos Jokūbo ir Jono vaidmenį. Nes visi nori valdžios.
Oi, tikrai ne visi. Oi, tikrai ne visi. Aha. Tikrai ne visi.
Tikriausiai apie tarnavimą reikia. Raginimas tarnauti.
Taip, ir labai teisingai, ir labai gerai, bet aš žinau, ką aš noriu išgirsti, tai aš į tą ir tą ir tempsiu. O šventas raštas, o švento rašto studijos, o sekmanio evangelijoje, ją klausydami, skaitydami arba analizuodami, ką pirmiausia mes norime pažinti? Jėzų. Taip? Jėzų. Kas yra Jėzus? Jis yra mūsų krikščioniško tikėjimo centras ir mūsų tikėjimas remiasi ne knyga, kaip Koranas, jis remiasi asmeniu, Dievo žmogumi tapusi Dievo sūnumi Jėzumi Kristumi. Mum pažinti šventąjį raštą, kaip Jeronimas sako, yra pažinti Jėzų Kristų. Ir mes norime pažinti šventąjį raštą ne kaip taisyklių rinkinį, ne kaip etikos arba gero arba teisingo gyvenimo vadovėlį. Mes norime pažinti kaip knygą, kuri atskleidžia Dievo asmenį. Kas yra Dievas? Koks yra Dievas? Ir koks yra jo santykis su mumis? Tai šitoj evangelijoje geriausiai, vat jau ir pastebėjote, nebe pirmas, atskleidžia paskutinės sakinys. Apie Jėzų. Jeigu mes norim šitoj evangelijoje ką nors sužinoti apie Jėzų, tai mes sužinome. Žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir atiduoti gyvybės už daugelį. Jeigu mes norime apie Jėzų sužinoti, kas jis toks yra, dėl ko jis toks yra, tai jis pats pasako, žmogaus sūnus atėjo tarnauti, ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti. Lygiai taip pat, bet Akvilė gražiai pastebėjo, mes sužinome, kad Jėzus neskirsto vietų. Ar todėl, kad jis nėra Dievas? Ne todėl. Žmogaus sūnaus, tai reiškia žmogumi tapusio Dievo, misija nėra vietos skirstimas, yra kažkas kita, yra kažkas pirmiau ir svarbiau už tas vietas. Tos vietos eina po kažko, ką Jėzus turi ir privalo atlikti, kaip žmogumi tapęs Dievo sūnus. Tai Jėzus šitam sakiny, mes prieisim prie to, iš tiesų nesvarbu, paskubinom, bet yra jo misija yra ne vietos skirstimas, jo misija yra krikštas. Krikštas, kuriame jis dalyvauja ir kuriame dalyvauja jo pasekėjai, jo mokiniai. Jie atpažinę. Ir kas ir kur tai yra, mes vėliau palaipsniui prie to prieisim. Dabar neuskubėkim. Taigi pagrindinė mintis žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti. Ir va sesė gražiai pastebė, sugriūna pirmasis toks vaikiškas arba vaikiško tikėjimo mitas, kad Dievas yra ponas. Ponas Dievas vadinasi. Nu ir nuo pono Dievo viskas priklauso. Ir tas yra labai tiesa. Bet ponas Dievas tapė žmogumi, o mes, kai kadangi esame žmonės, kai bandom atsakyti klausimą, kas yra žmogus, tai nežiūrime poną Dievą. Mes norime žinoti, mes žinom, kad žmogus nėra ponas Dievas. Kartais sumaišom, bet šiaip nežinom, kad tai nėra. Tada turim atsakyti, kas yra žmogus. Ir kas yra žmogus, mums atsako žmogumi tapęs Dievas, Jėzus. Žvelgdami Jėzų, mes įsiaiškiname dar kartą, sužinome, o kokia yra žmogiškoji tapatybė, o ką reiškia būti žmogumi, o kokia yra žmogaus gyvenimo esmė ir prasmė ir tikslas būti žmogumi šiame pasaulyje. Prie Jėzaus prieina Zebediejaus sūnus Jokūbas ir Jonas įkreipėsi. Mes juos pažįstam? Taip, tikriausiai jau žinome, ir jeigu skaitėme Morkaus Evangelijos pradžią, tai mes žinome, kad Zebediejaus sūnus Jokūbas ir Jonas, o taipogi Simonas, Petras ir Andriejus, yra pirmieji mokiniai, kuriuos Jėzus pašaukė prie Galilėjos ežero. O jie buvo kas? Žvejai. Jiem bežvejojant, Jėzus pakvietė Zebediejaus sūnus Jokūbą ir Joną, sekite mane. Ir jie palikė tinklus ir tėvą nusekė paskui jį. Taigi mes žinome, kad Zebediejaus sūnus Jokūbas ir Jonas ir tėvas Zebediejus žvejojo. Jie yra žvejai. Ir Jėzus juos pašaukė, jie palieka tinklus ir tėvą ir nuseka paskui Jėzų. Kaip sureaguoja Zebediejus, mes iš pradžių nežinome, bet paskui Evangelijoje sužinome, kad Salomė seka kartu su kitomis moterimis, seka Jėzų jo ir jo mokinius ir jiems patarnauja savo patarnavimu ir netgi turtu. Pasirūpina tą mokinių grupę vaikščiuojančią kartu su mokiniu. Kas yra Salome, yra Zebediejaus žmona. Ir kitoj vietoj mes sužinom, kad tai yra Jokūbo ir Jono motina, Salome. Kokia yra žmonos rolė, kol yra vyras gyvas, Senajame testamente ir Jėzaus laikų pasaulį, žmona be vyro yra niekas. Tai, kad Salome gali sekti savo sūnus ir kitus mokinius ir Jėzų ir su kitomis moterimis jiem patarnauti, reiškia, kad vyras Zebediejus jai tą leidžia. Nes ne tik leidžia, bet leidžia ne tik nebūti kartu, bet ir kartu pasirūpina, kad tam patarnavimui būtų lėšų ar reikiamų dalykų, reikiamo, sakykim, turto ir taip toliau, ir taip toliau. Tas vėl mus nuveda į kitą dalyką ir vėl yra komentatorių tradicija, kuri sako, kad Zebediejus buvo žvejojo Galilėjos ežere su savo sūnumis ir partneriai buvo būtent Simonas Petras ir brolis Andriejus. Jie turėjo jau nebe vieną, o dvi valtis, tai reiškia didžiulis turtas ir turėti valtis ir turėti tinklus. Ir mes netgi praeitą kartą girdėjome, kad kai pašaukė Simoną Petrą ir Andriejų, jie valčių nepardavė. Buvo laikas, kai Jėzus kartu su kitais mokiniais vėl pasinaudojo Simono Petro turimą valtimį ir netgi jo Zebediejaus valtimį. Reiškiasi, tie žvejai, jie nebuvo žvejai iš neturėjimo ką veikti arba iš hobio. Tai buvo jų darbas, tai buvo jų verslas ir tai buvo sėkmingi ir turtingi verslininkai. Netgi Jeruzalėje yra tradicija ir yra netgi namas, kryžiuočių laikais buvo pastatyta ant jo šventovė, paskui arabų rajono tapo ir tapo dabar arabų kavinė. Zebediejaus žuvų parduotuvė. Zebediejus, manoma, turėjo teisę, privilegiją parūpinti žuvį Jeruzalėje gyvenančiam vyriausiam kunigui. Zebediejaus sužvejota žuvis per tą parduotuvytę keliaudavo į vyriausiojo kunigo stalo. Tai reiškia didžiulį pasitikėjimą, labai aukštą kokybę ir labai nemažus pinigus. Kaip ir visais laikais. Taigi mes, apie ką mes kalbame? Mes kalbame, kad tie pirmieji pašauktieji mokiniai, jie nebuvo gyvenimo lūzeriai, nes neturintis ką veikti, nesusipratėliai. Iš tiesų juos pašaukė Jėzus iš, pakankamai stabilios ir turtingos egzistencijos. Kad jiem ne visada pasisekdavo, tai ir stambiausiai ūkininkam ne visada pelnas pasiseka taip, kaip pasiseka arba visa kita. Bet tai nereiškia, kad jie buvo vargšai arba kad jie buvo kažkokie tai ieškantis sėkmingesnio, laimingesnio gyvenimo. Ir kodėl aš tą sakau? Todėl, kad atsivertimo arba tikėjimo kelionė nebūtinai ištinka mus varge. Jau nebeturim kur dėtis, tai tada yra Dievas, vargšų tėvas ir tada mums siūlo tikėjimo gyvenimą kaip alternatyvą. Yra atvejų ir dažnai tai atvejai, kada tikėjimo alternatyva yra pasiūloma tada, kada mes žmogiškom akim žiūrint esame savo sėkmės apogėjai. Ir Jėzus pakviečia tą žmogų ir sako, ne tai yra tavo gyvenimo džiaugsmas, ne tai yra tavo gyvenimo laimės, ateik ir sek mane, nuo šiol tu žmonės žiūrėjausi. Ir to nereikia bijoti, tai vadiname pašaukimu, ir tai nėra, kai man yra 18 ir aš baigiau 12 klasių ir neturiu kur eiti, tai tada mane pašaukė į seminariją. Ne, čia ne pašaukimas. Netgi gali tapti ir kunigu, ir pašaukimo sulaukti vėliau kunigystėje, tapti jo mokiniu. Nes būti kunigu, taip kaip tai mokina seminarijoje ir tu perini sistemą, dar nereiškia, kad tave padaro Kristaus mokiniu. Tave padaro bažnyčios darbuotoju. Ir yra tam tikri kanonai, taisyklės, kurias tu pildai, vykdai ir visa kita, bet dar nereiškia, kad tu esi Jėzaus mokinys. Ir mes gaila, bet patiriame tokių susitikimų su kunigais, kurie yra bažnyčios funkcionieriai. Jie perka, parduoda, jie atlieka, ką reikia ir buktus pakainas jų netrukdyk, nes jie kitais reikalais susijėmė, ne Jėzaus mokinystė. Lygiai tas pats reiškia ir mūsų gyvenime tas pašaukimas, jis gali ateiti bet kurio momentu, bet kuriomis aplinkybėmis. Taigi, Zebediejaus sūnus Jokūbas ir Jonas. Dar kitaip jie vadinami griaustinio vaikais. Aš nebeužsiračiau tos vietos, kur Evangelijoje cituojama jie, nes Jėzus nusiuntė ten apie Samariją šnekėjo ir Samariją Jėzaus nepriėmė. Samariją mes žinom tas tarp šiaurės ir pietų toks pusiau pagoniškas kraštas, negrynas, kaip sakom, atajūnų kraštas šventoje žemėje, kurių grynas žydas ir grynas lietuvis tai vengtų iš tolo ir visokius ratus ten sukdavo aplink juos. Samarija irgi tarsi atmetė Jėzaus mokymą pirminiai. Ir tada Jonas ir Jokūbas broliai sako, leisk viešpatė, mes pasakysim, kad rengtų ant jų ugnis dangaus ir juos sudegintų, supleškintų, užsidegė tokiu šventu pikčiu, kad vėliau buvo pavadinti griaustinio vaikais. Reiškiasi, jeigu pagal šiandienę psichologijos tipologiją mes sakytumėm, buvo cholerikai, reikia manyti, labai greitai užsidegantis tokie, čia eisim, čia padarysim ir taip toliau. Jie prieina prie Jėzaus ir kreipiasi, mokytojau, mes norime, kad padarytum, ko prašysime. ar nevaikiškas elgesys? Nesat susidūrę su vaikais, kurie ateina ir sako, pažadėk, mama, kad padarysit leisi tą, ką aš paprašysiu. Tai ką paprašysi? Nelėtų pirmą pažadėk. Ką tai reiškia? Ką reiškia toks elgesys? Va toks klausimas. Mes norime, kad padarytum, ko prašysime. Ne, šiai, visi gerai sakėte, iš tiesų mes šitokį klausimą klausime, kada nepaliekam atsakymo ne. Tas, kurio prašome, negali mums atsakyti kitaip, negu mes norime. Tai nėra prašymas tada. Tai yra reikalavimas, tai yra įsakymas. Mokytojau, padaryk taip, kaip mes norime. Tavo pareiga yra padaryti taip, kaip mes norime. Jis atsakė, o ko norite, kad jums padaryčiau? Ir vėl čia jau matome, Jėzus ateina kaip vaikai, o elgiasi kaip su suaugusiais. Jėzus nežaidžia jų žaidimo, jis klausia klausimą, ko norite, kad jums padaryčiau? Ir jie tarė tada, duok mums sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, kitam kairėje. Yra egzegetų, kurie sako, jie norėjo būti arti Jėzaus jo karalystėje. Tai yra kilnus ir gražus noras būti su, jie girdi, kad mokytojas čia prieš tai pranašavo, kad jis bus nukryžiuotas, nukankintas, visą kitą ir taip toliau. Trečią kartą tą jau sako ir jie vis tiek nepagauna, bet jie tiki, kad jis yra Mesijas, jie tiki, kad jis įkurs savo karalystę ir jie nori toje karalystėje būti arčiausiai Jėzaus, ar čia negražus noras. Aš esu linkęs abejoti šitoj vietoj, aišku, ne aš vienas. Kreipinys viską išduoda. Ne apie Jėzų ir jo didybę čia yra galvojama. Jeigu būtų galvojama apie tai, aš noriu būti su tavim Jėzau, kas bebūtų, kaip būtų kreipėsi? Kaip būtų kreipėsi? Viešpatė. Jeigu šventam rašte, Evangelijoje kreipinys yra mokytojo Jėzų, tai reiškia, tu nesi Dievo sūnus. Tu esi tik žmogus, galbūt didžiausias, aukščiausias, bet tik žmogus ir gali padaryti tik tai, ką žmogus gali padaryti. Kada aš kreipiuosi tave viešpatė, tada aš jau sakau, tu esi Dievas, tu esi Dievo sūnus, tu esi daug daugiau negu žmogus. Čia to kreipinio nėra, mokytojo. Tai Jėzų kaip Mesiją jie vertina kaip žmogų, kuris yra Dievo tikriausiai pasirinktas ir paskirtas būti vis dėlto ne kuo kitu, o politiniu Mesiju. Galbūt jo kaina išganimo tos tautos, Dievo tautos, Izraelio išvadavimo iš romėnų priespaudos ir kainuos jam gyvybę, bet karalystė bus įsteigta. Dievo tautos garbė bus sugražinta ir jie toje garbėje ir šlovėje nori būti netoli. Nori būti svarbus ir įtakingi. Atsiverskim pirmą karalių knygą, kas turime. Antras skyrių, 19 eilutė. Aha. Ir 22 skyrių, 19.
Bačeba tad nuėjo pas karalių Saliamoną pakalbėti dėl Adonijo. Karalius pakilo jos pasitikti ir jai nusilenkė. Tuomet jis atsisėdo savo sostę ir paliepė pastatyti kitą sostą motinai karalieniai. Jie atsisėdo jo dešinėje.
Aha. Motinai karalieniai, pastatykite sostą mano dešinėje. Bus labai garbinga. Dabar 22 skyrius, 19 eilutė. Tos pačios karalių knygos.
Mikajas tęsė. Todėl klausykis viešpatės žodžio. Aš mačiau viešpatį, sėdinti savo soste, visai dangaus galybei stovint šalia jo dešinėje ir kairėje.
Kalbame apie šlovę ir kalbame apie buvimą šlovės kairėje arba dešinėje. Vat atėjo Jonas ir Jokūbas prašo šitos privilegijos, šitos malonės. Tame pasaulyje dešinėje sėdėti buvo garbės vieta. Garbingiausias svečias buvo sodinamas valdovo arba šeimininko dešinėje. Va čia reiškia jam garbė. Kairėje buvo sodinamas artimiausias draugas, labiausiai patikimas žmogus. kairėje buvo sodinamas. Kodėl? Todėl, kad kairėje yra širdis. Tik patikimą draugą, tik tą, kuriuo galiu pasitikėti, gali sodinti arčiausiai savo širdies, nes jis yra arčiausiai nuo galimybės atimti man gyvybę. Dešinėje sėdi tas, kas, ką aš gerbiu ir ką turi kiti gerbti, bet tai net būtinai yra mano artimiausias draugas. Jis yra tarsi vienas vienodas su manimi, bet kairėje pusėje sėdi nebūtinai vienodas su manimi arba lygus su manimi, bet tas, kuriuo aš pasitikiu, tas, kuriam aš galiu patikėti savo gyvybę. Jie nepasakė, kuris turės sėdėti kairėje, kuris turės sėdėti dešinėje. Manė, kad netaip jau čia labai svarbu, abu yra artimi, abu yra verti tos garbės. Bet kas atsitinka? Jėzus atsakė, patys nežinote, ko prašote. Ne man paskirti ir taip toliau. Bet paskui mes žinome, kad Jėzaus kančios akimirkoje ant Golgotos kalno, kur jis pakabinamas kaip karalius, jo sostas yra kryžius, kas yra jo kairėje ir dešinėje? Du piktadariai. Vienas iš jų Jėzų pašiepė ir išjuokė, o kitas prašo Jėzų atmink mane savo karalystį. Ir Jėzus atsako, dar šiandien tu su manimi būsi rojai. Tai kas pirmas įeina į Jėzaus karalystės šlovę ir garbę? Į rojų. Ar Jonas, ar Jokūbas? Ne vienas. Ta kartą, kai Jėzus yra savo šlovės soste, kryžiaus Golgotoje, nėra ne vieno šalia išaukštinime. Tik tai du piktadariai. Ne man yra paskirti, kas bus mano kairėje ar dešinėje. Tėvas tą paskirs. Ir tėvas tą ir tarsi iš tiesų ir paskiria. Patys nežinote, ko prašote. Nežinome, ko prašyti. Ir dažnai savo kvailumo prašome ne to, kad Dievas nori mums duoti. Dažnai prašome ne to, kad Dievas nori mums duoti. Jėzus nėra mūsų troškimų, bet Dievo pažadų įsipildymas. Jėzus nėra mūsų troškimų, bet Dievo pažadų mums įsipildymas. Ir čia yra pirmas tokio ir vaikiškumo, ir kartu tikėjimo, ir nusižeminimo, nes tarnavimas reikalauja nusižeminimo, momentas, kada aš patikiu arba priimu tą aksijomą, kad Dievas žino geriau, ko man reikia, negu aš pats. Dažnai norime, kad Dievas, tai yra dangus, patvirtintų ir užtikrintų mūsų visą galybę žemėje. Dažnai maldose norime, kad Dievas užtvirtintų tą gėrį, kurį mes kontroliuojame žemėje. Mes nesirgtume, mes nemirtume, mums viskas gerai sektųsi, mes jokių tokių išbandymų neturėtumėm, kančių, ligų, nedateklių ir visa kita. Tokios yra mūsų maldos. Ta, ką mes esam gerboje pasiekę, Dieve, užtikrink. Žmogus tai troškimas. Jėzus ugdo mokinių troškimą, kad jie ieškotų ir prašytų to, ką Dievas nori duoti. Ir dykumų tėvas vienas pareiškė, kartą Dievas davė tai, ko prašiau, ir to jau buvo man per akis. Nuo tada pradėjau prašyti tik to, kad vykdyčiau jo valią. Kartais Dievas išklauso mūsų prašymus ir duoda to, ko mes prašom, ir tada, apsaugok, susimylėk. Ir tada geriau Dievas neišklausytų visų mūsų prašymų ir jis tikrai mūsų mylėdamas neišklauso. Jūs lygiai taip pat žinote, kaip tėvai auginate vaikus ir jeigu patenkintumėte visus vaikų norus, vaikus pasmerktumėt pražūčiai. Nes yra jų prašymai ir jų norai kitą kartą, jiems ir kvailoki, bet kitas dalykas gali būti ir pražutingi. Leisk mums, duok mums, sudaryk mums sąlygas. Tai jeigu mes iš žmonės tarp savęs pastebim tokią pedagogiką ir tokį kitą kartą neišmanimą, kurį reikia ugdyti ir kartais apsaugoti žmogų nuo jo paties, kodėl manome, kad Dievas mūsų kūrėjas kitaip į mūsų reaguoja arba kitaip į mūsų žvelgia ir kad mes visada prie jo prieiname žinodami ir nekvailai prašydami, klausdami. Tai Audrius gražiai irgi pastebėjo pačiai pradžiai, galbūt pagrindinė mintis, patys nežinote, ko prašote. Grįšim prie to dar. Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu ir būti pakrikštyti krikštu, kuriuo aš būsiu krikštijamas? Taurė Senajame Testamente yra Dievo valios ženklas. Dievo valia, Dievo valios įvaizdis, Dievo ketinimas žmogui arba tautai Senajame Testamente yra vaizduojamas taurės įvaizdžio. Juk galima taurėje duoti gyvenimą, tai būtų vanduo, tai būtų vynas, bet taurėje galima duoti ir mirtį, tai būtų ir nuodas. Ir svetingumo taisyklės reikalavo, kad priimti taurę išduodančią ir ją išgerti. Tai yra kažkas, ko negali pagal papročius išvengti. Jeigu tau yra duodama taurė, tu ją turi priimti. Ir ar toje taurėje yra gyvenimas, ar mirtis priklauso nuo duodančio. Ir šitas įvaizdis panaudotas Senajame Testamente ir psalme 16:5. Viešpatie, tu esi man skirtoji dalis ir mano taurė, mano likimas tavo rankoje. Viešpatie, tu esi tas turtas, ta taurė. Psalme 23:5. Tu padengi man stalą mano priešų matomoje vietoje. Patepi dosniai mano galvą aliejumi, sklidina mano taurė. Taurė tarsi gerbuvio ženklas. Tai, ko man reikia, yra toje taurėje. Jinai yra sklidina. Čia yra pozityvus. Taurės kaip Dievo valios, taurė kaip palaiminimas, kurį aš gaunu. Bet šventajame rašte, Senajame Testamente rasime vietų, kur šita taurė yra Dievo pykčio ženklas. Ir pranašo Izaijo knyga 51 skyrius 17:23 eilutės.
Iš visų jos pagimdytų sūnų nėra kam ją rūpinti. Iš visų jos išaugintų sūnų nėra kam paimti ją už ranką. Abi šios nelaimės prisirėmė tave. Kas tave užjaus? Nuniokojimas ir sunaikinimas, badas ir kalavijas. Kas tave paguos? Tavo sūnus malta, jie guli visur gatvių kampuose, kaip pirmas medžiotojo tinklėse, apsvaigino viešpaties pykčio įveikti savo dievo įniršio. Bet dabar klausykit nelaimingai, tu apsvaigai, bet nenuodingai. Taip kalba viešpats, tavo valdovas ir dievas, ginantis savo tautą. Žiūrėk, aš šeimu tau iš rankos vaidėje taurę. Iš mano pykčio indo tu daugiau nebegersi. Paduosi ją į rankas savo kankintojams, sakytiems savo. Gulk ant žemės, kad galėtume sutrypti tave. Savo nugarą tu padarsi į grindinį, gerdas praeina.
Štai aš šeimu tau iš rankos vaidėje taurę, iš mano pykčio indo daugiau nebegersi. tavo pykčio įdas. Dievo pykčio įdas, bet skaitydami šitą knygą supratome, kad pyktis Dievo buvo pagrįsta. Tai nebuvo pyktis dėl pykčio, tai buvo pyktis, kurį iššaukė jo vaikų toks elgesys. Jeremijos sekantis pranašas po Jeremijo 49, 12.
Nes taip kalbėjo Viešpats, ne tie, kurie nusprendė gerti taurę, turėtų ją išgerti, ne jau turėti nenubausti, nenubaustas sumerėti, turi ją gerti.
Nes tie, kurie nenusipelno, turės ją išgerti, neliks nenubausti. Dievo pykčio taurė pasieks visus. Ezekielis sekantis pranašas, 23 skyrius. 31-34 eilutės. Savo sesers keliu įėjai, todėl įdėsiu savo raktą jos taurę. Tai kalbėjo Viešpats Dievas. Tu gersi savo sesers taurę, tokia gyvė ir tokia pačia, būsi paniekinta ir pajuokta, ji tokia tarpi. Tu būsi sklidina girtumo ir skausmo, taurė kvaiko ir nepojimo, tavo sesers Samarijos taurė. Gersi ją ir ištuštins. Rantysi jo šokės ir drastysi savo rūdį, nes aš taip kalbėjau, tai Viešpaties Dievo žodis. Trys vietos Senajame Testamente, kur apie taurę kalbama kaip Dievo pyktį, kur dažniausiai mums taurė asocijuojasi su jubiliejumi, su prabanga, su šventiškumu, o čia mes girdime taurę kaip Dievo pykčio taurę, kaip kažką, ko negalime išvengti. Ir taurė, kurią mūsų liturgijoje, mūsų tikėjime matome, irgi yra mišių taurė. Ji yra taurė. Ji irgi susijusi su to, kas čia buvo kalbėti. Bet ar mišių taurė yra Dievo pykčio taurė, ar Dievo palaimos taurė? Žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnauti, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už taurę. Ar žmogumi tapęs Dievas nėra tas, kuris paima ir išgeria vietoj mūsų Dievo pykčio taurę. Ir nukreipia tą pyktį. Teisėtą Dievo pyktį nuo mūsų. Mums sugražindama laisvę į gyvenimą ir išlaisvę. Ir sutaikinimą su Dievu. Jeigu Dievas pasielgtų su savo pykčiu, tai tarsi jau nėra. Ar mes tokį Dievą gerbtume? Ar mes tokį Dievą mylėtume? Ar mes tokį Dievą vertintume? Mes žinome vėlgi iš tėvystės, iš motinystės, iš elementarios pedagogikos, ten, kur nėra pasiekimų, nevyksta auklyma, nevyksta branda. Tai ta pykčio taurė, kurią žmonija ir kiekvienas iš mūsų teisės, kaip ir pritraukėme, tikrai teisės, kaip ir pritraukėme. Jie turi kažkas išgerti. Arba mes patys, arba išgeria kažkas kitą. Apie tai dar turiu girdėsim, bet tas taurės įvaizdis ir humanybė. Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu ir būti pakrikštyti krikštu, kuriuo aš būsiu krikštyta? Jie sako, galite. Kas jau čia negali iš taurės išgerti? Nes jie galvoja ne apie pykčio taurę, galvoja apie palaiminimo taurę, apie Mesijo karalystės taurę, apie Dievo šlovės taurę. Kas jūs galime gerti? Žinoma, kad galite. Ir krikštas, ką tik reikia, kur jau ten reikia, krikštinimus, kaip norint, svarbu, kad mes. Nes krikštas yra įvertinimas į tam tikrą bendruomenę, į tam tikrą grupę, netgi dabar čia buvo koks krikštynas. Niekada čia senai, tai kur tik, ką tik reikia, mes galime, kad būtume to šlovėje ir garbėje savo kreivėje nešinėje. Bet Jėzus jiems pasakė. Ir čia yra nu, gražu pastebėti, Jėzus nesupyksta ant jų tokio prašymo, nesako, žinai, tai šalia čia to nepaikakai, tu mastai ne Dievo, bet žmonių mintimis. Jis su jais kalbasi ir tą jų entuziasmą panaudoja, bet nori atliekti ir nori atkreipti, pasakyti tiesą, o kokia iš tiesų tikrovė jų mažo. Taip, nesako, kad negalite, nesėdėsite, nebūkit mano šlovė, kad yra sąlyga, reikės gerti iš mano taurės. O kokie mano taurė, nors jis ką tik prieš tai išnekėjo. 32 ir 34 eilutė, bet jie vis tiek galvoja apie ką kitą. Pakrikštyti tikėjimu ir krikštu, kuriuo aš būsiu pakrikštytas, jūs irgi būsite pakrikštyti. Koks yra Jėzaus krikštas, kuriuo jis bus pakrikštytas? Kentėjimu, kančios krikštas, kryžiaus krikštas. Kas yra krikštas mūsų krikščioniškoje teologijoje, kada mes atnešam vaiką ir atvedam vaiką ir atvedam suaugusį pakrikštį? Jis tikrose krikšto apeigose, visos yra tikros, bet tuose, kurios pilniau tą išreikštų, turėtų būti pilnai pavardinamas į vandenį. Tris kartus. Pilnai pavardinamas į vandenį. Ir jeigu nebus ištrauktas iš vandens laikų, ką tai reikš? Tai reikšmė. Panardinamas į mirtį, panardinamas į Jėzaus Kristaus mirtį ir prikeliamas gyvenimą, kurį gali duoti tik Dievas, tik Jėzus. Krikšte miršta senasis žmogus, gimsta naujas žmogus. Miršta nuodėmės žmogus, šėtono nuosavybė, pakyla Dievo žmogus, Dievo vaikas ir Dievo nuosavybė. Krikštas yra mirties akimirka ir mes švenčiame krikšto dieną ir mes švenčiame kaip gimtadienį, yra žmonės, kurie gimtadienį nešvenčia, jie švenčia savo krikšto vardo dieną, vardadienį. Nes krikščioniškoje sampratoje tai yra svarbesnė gyvimas, kada aš gimiau Dievo tikėjimo ir dangui, negu tas fizinis gyvimas, kuris atsitiko, kurią tai ten mėnesio dieną ir taip toliau, taip toliau. Bet ką Jėzaus, ką pirmaisiais krikščionybės amžiais ir šiandien dar kai kur, bet pirmaisiais krikščionybės amžiais tai šimties reiškia krikštą, tapimas krikščionį. Persekiojimus ir mirtį. Kankinimus. Šiandien krikštas yra graži ceremonija, kur labai svarbu, kokio dydžio žmakė ir kokie paveiksliukai uždėti, ir ar pramužėti, ar gerai prisiūti visi bateliai, ar visi svečiai irgi apipuošti. Nu, dabar žinokite, krikštas tokia kristinė yra patapusi kartais, kad ten niekas negirdė, nemato nedų tekstų, svarbu, kad balionėliai būtų laikų pakelti, nesustrokti, ir visi kiti priedai, kurie yra dabar prigalvoti, kad tos krikštinos tartų, nu, toks yra dar vienas. Bet iš tiesų krikštas yra mirties akimirka. Miršta senasis žmogus, prisikelia naujasis. Ir tas mirimo momentas, jis yra kančios momentas. Ir krikštas mūsų krikščionių nepalieka. Mes gavę krikšto malonę, tą malonę ir gyvename. Ir anksčiau ar vėliau, pilniau ar mažiau pilniau, tame krikšte vis dar dalyvauti. Tuo savo kančia, savo tarnystė, savo auka. Beje, taurė, kurią gerti jūs gerti. Ir krikštu, kuriuo aš būsiu pakrikštytas, jūs irgi būsite pakrikštyti. Tačiau ne mano reikalas duoti vietą savo dešinėje ir kairėje, tai bus tiems, kuriems paskirta. Jokūbas, pirmasis sūnus, apaštalų darbų 12 skyrius antrąjį.
Tuo pačiu metu karalius Erodas pradėjo persikyti kai kurios bažnyčios žmonės. Jis nukirsdino į Jokūbą nuo rankovės.
Taigi taurė geria ir krikštu yra pakrikštytas iš brolių, iš apaštalų pirmasis. Jokūbas. Ne kad pasirinko, ne kad suplanavo. Taip yra praskirta. Jo brolis Jonas, kuris parašė evangeliją, yra paskutinis. Ir jis išgyveno 120 metų ir jis mirė natūralia šmirtimi mirtimi. Tai nereiškia, kad jis nekentėjo, tai nereiškia, kad jis nebuvo persekiojamas. Bet vienas brolis buvo pirmas, kitas, kuris čia prašė, iš 12 buvo paskutinė. Aplinkui yra paroda Jokūbo, švento Jokūbo kelias, Santiago de Compostela, piligrimystė. Į Ispaniją, į švento Jokūbo katedrą, kuri, manoma, yra laikoma švento Jokūbo galva, nukirstimo. Čia tas pats Jokūbas. Tai išgirti dešimtis supyko ant Jokūbo ir Jono. Kodėl? Tik dėl to, kad jie nepirmi to paprašė. Ne dėl to, kad vailai paprašė Jėzus, jie ne dėl to supyko, kad kokių čia nesąmonių prašė, bet šie pietų buvo pirmi. Ir supyko ir paskui galvojo, gerai jie Jėzus atsakė, kad nebus vieni kairiai, nei dešiniai, o kai mes turėsi progą, mes paklausim. Tai gal ne. Ir tada Jėzus nebesileidžia į šitą visą emociją, jis iš karto tas emocijas, kurios yra sukilę, panaudoja kaip dar vieną mokinystės pamoką. Pasišaukęs mokinius, jis prabilo. Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdovais endėjas ir jų didžiūnai rodo jums savo galą. Neteisingai išarsta. Ir labai gaila, kad pranešta yra. Tai mes yra pranešta. Jūs žinote, kad pas pagonis, tie, kurie laikomi tautų valdovais endėjas ir jų didžiūnai rodo jums savo galą. Yra praleista pats pagonis. Pagonio tautų vadovai tai elgėsi. Žydų tautos, Izraelio tautos vadovai, taip niekada neturėjo teisės elgėsi. Nereiškia, kad jie nesėgė, bet jie niekada neturėjo elgėsi. Kodėl? Kas yra žydų Izraelio tautos vadovai, valdovai, pats Dievas, pats Dievas. Bet pagonys, kurie nepažįsta tikrojo Dievo kaip valdovo ir karaliaus ir vadovo, jie įsirenka, laikomi valdovai, bet nebūtinai tokie yra. Jie save patys laiko, ar juos kas nors laiko, bet jie nėra iš Dievo. O jūs, izraelitai, ir šį kartą Jėzus iš tų pamokojų, jie pašturus kalbasi su jais kaip žydų tautos atstovas. Ne tik kaip mano mokiniai, bet ir kaip žydai, jūs žinote, kas yra valdovas. Ir kodėl Jėzus tas sako? Todėl, kad jis nori paskui pasakyti, ką jų ir viso pasaulio valdovas Dievas yra padaręs vadovavę. Tako tarnu. Ir nėra kito kelio, ir nėra kito pavyzdžio. Autoritetas dažnai naudoja privilegijas, visokias ten savo galios demonstravimą. Tie, kurie yra valdžioje, jie mano, kad yra jų pareiga. Kažkaip tą savo autoritetą įtvirtinti, nu, tokiais visokiais keistais ir kitiem užgauliais būdais. Tarp jūsų taip neturi būti. Tai kam tada norėjai būti valdžioj? Nes jeigu autoritetas ir galia ir valdžia nėra įtvirtinti savo privilegijas ir parodyti, kad aš kitoks negu jūs visi kiti, kam to norėti. Ir Jėzus kalba apie kitokį vadovavimą, apie kitokį lyderystę. Jėzus neteikė, kad jo bažnyčioje bus reikalingi vadovai. Jis nesako, kad jūsų neturi būti vadovai, bet ir autoritetai. Ir taipogi neatmeta apaštalų ir savo mokinių didingumo troškimų. Troškimo, kurį nešiojamės kiekvieną savo širdyje. Mes norime būti svarbus ir mes norime būti reikšmingi. Ne todėl, kad kitus pažemintume, bet mes turime tą savyje. Mes norime būti svarbus, reikalingi, reikšmingi. Galbūt ne parapijai, galbūt ne tautai, galbūt ne pasaulyje, bent jau savo šeimoje mes norime būti kažkas. Kieno žodžiai ir mintis ir visa kita yra vertinamos, klausoma, tariamasi ir taip toliau. Tai yra labai žmogiškas troškimas. Tokio didingumo, tokios vertės. Tačiau geras į šį didingumą yra per pasižeminimą ir save dovanojančiame. Ne per reikalavimą, ne per įsakymą, ne per prievartavimą, bet per nusižeminimą ir save dovanojančiame. Kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, tai bus jūsų tarnas. Ir kas norės būti pirmas tarp jūsų, tai bus visų vertas. Bet vėl atkreipkime dėmesį, tarp ko? Pirmiausia tarp savų, pirmiausia tarp mokinių, pirmiausia tarp krikščionų. Ir jeigu pasaulis žvelgia į mane kaip jūsų kleboną ir sako, jūs esate didelis šokas. Jūs esate labai svarbus žmogus šitoj bendruomenėje ir mane kviečia į visokius priėmimus, į renginius ir kur nebuvo visą kitą. Tai labai lengvai gali patikėti, kad tu tikrai toks vyresnė. Bet realiai savo bendruomenėje, aš žinau, kad aš esu jūsų tarnas. Aš jau esu paskirtas tarnauti. Skelbti Dievo žodį, teikti sakramentus, rūpintis vargšais, nuskriaustaisiais ir visą kitą, o ne atsidėti visuose įmanomose priėmimuose ir pagirdimuose ir visokiuose kitokiuose dalykuose. Kaip pasaulis mato ir kartais mes, krikščionių bendruomenė, arba mes, kunigai, krikščionių bendruomenė, pradedam matyti save ne bendruomenės ir Kristaus akimis ir vertinti, bet būtent ta garbė ir ta šlovė ir to autoritetų, kurį mums suteikia pasaulis. Sako, bet jūs klebonas, jūs pasakysite ir šventą, nesako. Aš pasakysiu ir nebūtinai bus šventą, nes. Tai nereiškia, kad aš turiu pilną bendruomenės pasitikėjimą, arba kad jie kiekvieną mano žodį priima kaip Dievo žodį. Jie Dievo žodžio kaip Dievo žodžio nepriima. Tai kodėl jie klebono žodį priims kaip Dievo žodį? Bet pasaulis mano, kad mes turime tokią pat galę, kaip Jėzus, kaip Dievas. Ir šitame mokyme, ir kitose dalykose, aš tikrai jūsų tarnas. Ne, aš daugiau žinau. Gal aš daugiau žinau, bet man dar pareiga daugiau žinau. Taip ir aš sakyta, kad čia žmonės dirba ir vadinasi uždirba ir pragyvena ir rūpinasi, kad šitie pastatai būtų, kad būtų galima išlaikyti viską. O tavo klebonėlį pareiga tuo metu sėdėti prie Dievo žodžio, prie maldų ir dirbti tą darbą, kad sekmadienį, kai mes susirinksim per tikėjimo bendruomenę, tu ne tavo nesatistoji šnekėtų, arba ne kažkaip atmeštinai melstumės. Bet tuo metu tau yra duodamas laikas ir visos bendruomenės mandatas mums būti tarpininku tarp Dievo ir mūsų. Mums paskelbti jo žinę, jam perduoti mūsų troškimus ir mūsų rūpesčius ir mūsų reikalus. Jūs per savaitę ir jūs girdėjote ne kartą, kaip aš bandau įsivaduoti iš nekunigiškų darbų, kad aš galėčiau kuo daugiau praleisti su maldom, su yra praktikų, bet paskui tas taip kaip man. Tuos visus pasiekimus mano ir šventos dvasios nuveikius galėčiau pasidalinti ir praturtinti jūs. O ne pasakoti, kaip man sekės kažką suremontuoti, kažką gauti, kažkokį projektą parašyti, kažkur nuvažiuoti, kažką susitarti ir taip toliau, taip toliau. Čia nekūrėjo darbą. Ir net neglebono darbą. Bet aš žinau, kad jeigu pradėsiu dabar iš jūsų reikalauti to, tai bus, nu čia kaip mažasis princas, žinai, sakė. Koks valdovas, koks karalius yra protingas, išmintingas. Tas, kuris iš savo valdinių reikalauja to, ką jie gali padaryti, o ne to, ką jis nori, bet jie nesupranta, ko jis prašo. Tai šitas ūkdo mus kaip bendruomenė, kad mes ilgai negalėtume prisimti kiekvienas mums Dievo patikėtas pareigas ir tada veikti kaip jo kūnas. Ranka lieka ranka, galva lieka galva, o ne atvirkščiai. Arba viskas kartu. Kaip pasirašo popiežius? Servus per servorum Dei. Dievo tarnų tarnas. Tas yra popiežius bažnyčia. Dievo tarnų tarnas. Tai visi nuo popiežiaus žemyn tarnų tarnai tarneliai tarneliukai tarnelaičiai. Ir mes žinome iš lotynų kalbos žodis ministras reiškia tarnas. Ministras reiškia tarnas. Tai tie valstybės politikai, visi vyriausybės žmonės, jie yra mūsų, bet visuomenės, mūsų tautos tarnai, jie paskirti patarnauti mūsų, atlikti tą darbą vietoj mūsų, kurį ir jie prieš rinkimus atsimena, kad jie darnai, o rinkimus matami darnai, kad pamenami. Labai dažnai, ne visai darnai. Bet tas, mes žinome, iš praeitą sekmadienį yra pavojus. Ir kunigam, ir politikam, ir visiems vadovaujantiems sumaišyti. Juk žmogaus sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti, kaip išpirkos už daugį. Išpirka mokama už kitą, vietoj kitų. Išpirkti reiškia tas, kuris parduotas, negali pats to padaryti. Išpirka arba jam duoti ir jis pats save įsiperka, arba dažniausiai reikia išpirkti kažkam kitam. Kunigų knygoje 25. Už verdą. Kuo daugiau metų bus likę iki jubiliejose, jubiliejose metuose, yra panaikinamos visos skolos per 50 metų, visokie įsiskolinimai, senam testamente, pažydus, buvo panaikinami. Ir viskas, ką buvai nusipirkę, sugrįždavo pirminę šeimininką. Tai jeigu tu perki lauką ir iki jubiliejų metų yra likę 49 metų, tai tu moki kainą, to pelno, kurį tu galėsi gauti per likusius 49 metus, tai reiškia mokytinė. Bet jeigu per likus 10 metų iki jubiliejų metų, tai ta ir kaina to lauko ar tos nuosavybės atitinkamai yra mažesnė, nes tu gausi tik tą 10 metų. O jubiliejais metais viskas sugrįž pirminiam šeimininkui. Visi vergai, visi gyvuliai, visos nuosavybės. Ir taip įvykdavo turto persiskirstimas, kuris neleisdavo kažkam sukaupti iki beprotybės, o kitiems vadinasi bedėti ir bedėti iš kartos į kartą. Ir tarp žydų, gerų žydų, yra išlaikoma šitą taisyklę. Užtat mes matome, kad žydai visada yra turtingi, nes jie yra suinteresuoti kaip sakyti. Neturtėjimo savo bendruomenės narių, bet kiek tik turtėjimo ir bando tą pusiausvyrą išlaikyti. Kada nors, kai bus proga daugiau apie jubiliejinius metus, kada mums ateiti, ten nuostabus yra mokymas ir daug ką galima pasimokyti iš jūsų. Išėjimo knyga 21:30. Galima išpirkti vergą laisvėje duodą, galima net išpirkti gyvybę šitą tikrą kainą. Ir paskui mes dabar šnekam žmogaus nekariam, o savo gyvybės atsiduoti, kaip išpirkos už daugį. Ir apie kokią dabar vergiją ir kokį pardavimą eina kalba, kad reikia Jėzui išpirkti. Izaijo 59:20. Izijonai ateiti per pirkėjas, pas tuos Jokūbo vaikus, kurie nusigrėžė nuo nuodėmės, tai viešpatį žodis. Pas tuos Jokūbo vaikus, kurie nusigrėžė nuo nuodėmės, ateiti kaip atpirkėjas. Pirmoji vergyja ir pasiekmė yra nuodėmės. Pranašas Ozėjas. 13:14. Aš išpirksiu juos iš Šeolo kamaros, aš išpirksiu juos iš mirties. O mirtie, kur tavo rykštės, o Šeole, kur tavo gėlomis, užuojautas nėra mano akyse. Aš išpirksiu juos iš Šeolo, iš mirties ir iš pragaro. Vergija, į kurią patenka žmogus ir žmonija, yra nuodėmės vergija ir mirties vergija. Senajame testamente žinoma, kad reikia išpirkos iš nuodėmės ir mirties vergijos, apie ką kalbama pranašai. Buvo žinoma, kad reikia išpirkos, bet nebuvo žinoma, kokia yra tos išpirkos kaina. Kągi vyriausiasis kunigas per Velykas, per Paską šventykloje aukodavo? Avinėlį kaip auką už visos tautos nuodėmę. Ir manė, kad to užtenka. O kiti už savo nuodėmę jaunė tęsdavo, dar kokį nors gyvulį vadinasi, papjovė, atidavė dalį kunigam, dalį sudegino ir toliau grįžta jau atpirkti, atsiskaitė su dievu ir nieko niekam nesurinkė. Ir toliau gali dažniausiai grįžti prie tų pačių nuodėmių. Senajame testamente žinoma, kad reikia išpirkos iš nuodėmės ir mirties vergijos, bet nežinoma kaina. Naujajame testamente paaiškėja kaina. Jėzus Kristus. Jo gyvybė. Mes nieko negalime duoti už savo gyvybę. Morkaus 8:37. Pradėkime 36. O kokia gi žmogui nauda laimėti visą pasaulį, bei patekti savo gyvybei? Arba ko žmogus galėtų išpirkti savo gyvybę, klausėjus? Mes nieko negalime duoti už gyvybę. Tai gali tik Jėzus. Ir dabar gražiai viduramžių egzegetė aiškina. Dievas yra begalinis. Ir kaina išpirkos yra begalinė. Tai tik Jėzus gali sumokėti tą begalinę kainą, nes jis yra irgi Dievas, tas begalybės Dievas, žinybės Dievas. Kai išpirkos už daugelį, galima versti vietoj daugelio arba už daugelį. Ta kaina, ta taurė, kurią Dievo pykčio turėtume išgerti mes ir kurios pasekmę pajuntame vienai per kitai, iš tiesų išgėrė pats Dievas, žmogumi tapęs Dievas. Ir mums sugražina Dievo vaikų laisvę. Ir tiek tai sako, ką šita evangelijos vieta kalba, kalba apie išganomą kentėjimą. Jėzaus kentėjimas mus išgano, mus išgelbė. Mums sugražina Dievo vaikų laisvę ir tą santykį, kuriame mes nebesame Dievo skolingi ir Dievas nėra mums skolingas. Mes vėl sugrįžtame į tokią bendrystę, sakytume, partnerystę ir draugystę su Dievu. Bet tam reikia išganomą kentėjimą ir katalikų bažnyčios katekizmas 6:18. Štai ką aš. Kryžiaus mirtis yra vienkartinė Kristaus auka. Kristus vienas Dievo ir žmonių tarpininkas. Tačiau kadangi jo dieviškasis asmuo įsikūnijimo tarsi susijungė su kiekvienu žmogumi, visiems suteikta galimybė vien Dievo žinomo būdu susijungti su šiuo velykiniu slėpiniu. Jis kviečia savo mokinius pasiimti savo kryžių ir sekti jų, nes tik jis kentėjo už mus, palikdamas mums pavyzdį, galėtume jo pėdomis. Jis iš tikro nori į savo atperkamąją auką įtraukti tuos, kuriems pirmiausiai jis skirta. Pirmiausia būdu tai vykskio motinoje, kuri gyviau iš visus bus įtraukta į jo atverkamosios kančios lytį. Ir tada cituoja šventą rožių Biblijoje, Be kryžiaus nėra kitų laiptų, kuriais galėtume įkopti į dangų. Išvengėme į Jėzaus motiną ir jai buvo dovanota garbė ir šlovė būti Dievo sūnaus mama, bet lygiai taip pat nebuvo atimta ir kančia, sūnaus kančia, kurią patyrė. Tai jeigu norime šlovės ir Dievo artumo ir palaimos, turime priimti visą, kaip jo pasako, jeigu iš Dievo galime priimti gerą, kodėl nepriimame to. Ir nežinome, iš tiesų, tiksliai iki galo nežinome, kuo jie skiriasi. Bet žvelgdami į gyvenimišką tikrovę, mes suvokime, kad žmogiškam gyvenime nėra tik viskas gera, taip kaip mes suprantame gerą. Yra ir bloga, ko negalime išvengti. Yra ir audros, ir blogas oras, ir bloga nuotaika, ir bloga sveikata. Ir netektis, ir nelaimės, ir mašinos, ir technika lūžta, ir derlius neužauga, ir vadinasi, ir darbą prarandi, ir visokių dalykų kitokių yra, bet ir viena, ir kita, ir nėra ir bloga, žmogiškame gyvenime turi trūkumą. Taip kaip mes esam laiko ir erdvės apspręsti, taip ir tie dalykai yra laiko ir erdvės apspręsti. Kad ir važiuojas katekizme, tai buvo apie vadovavimą 8-7-6. Čia kunigavimas. Su sakramentinė bažnytinė tarnybos prigimtimi neatskiriamai šis vietas tarnavimas. Visiškai priklausydami nuo Kristaus, kuris siunčia juos ir teikia galę, išventintieji yra tikri Kristaus tarnai. Sekdami Kristumi, kuris pats dėl mūsų nori prisėmė tarno išvedį. Kadangi žodis ir malonė, kuriems jie tarnauja, yra ne jų, bet Kristaus, kitų labui jiems tai padėjėjusio, jie savo valia tampa visų darbais. Ir kur mes labiausiai pamatome kunigą, tai mūsų tarną. Kada? Didįjį ketvirtadienį, kada jis plauna kojas. Tie, kurie neplauna, Lietuvoje buvo neplaunama iš visokio patogumo, nes mums tai niekas nesimankydavo, nedėdavo, vienas sunkas ir dabarstijos apygas atdėdavo, kur ten tokiam šaltį vadinasi. Nu, vienu žodžiu, daug visokių, kodėl ne, bet tie, kurie esate dalyvavę didžią ketvirtadienio apeigose, jas matė, jos yra labai, labai turtingos ir kunigai labai sveikos, nes jos primena. Kam jisai yra skirtas, bet ir kartu žmonėm yra gerai pamatyti, kad jie kunigo asmenį vis dėlto mato Dievą, kuris atėjo ne jų viešpatauti, bet jiems tarnauti. Ir tada 2-2-3-5. 2-2-3-5 katekizmo. Pilietinės valdžios pareigos. Kas valdo, privalo tai daryti tarnauti. Jei kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, tegu dėmesio tarnas. Valdžios gimdymą morališkai rygoja jos dieviška kilmė, protinga prigimtis ir jos savitas objektas. Niekas negali įsakyti ar įsteigti ką nors, kas yra priešinga žmogaus kilnumą ir prigimtinę įstatymą. Vienam komentarė radau, kad 45 eilutė, ta eilutė iš žmogaus sūnus atėjo vienam tarnauti tą pagirdėjimą. Yra teologijos miniatūra įvėminant didingiausią gyvenimą, kokį regėjo pasaulis. Šitą eilutę pasako, kas yra Jėzus Kristus ir pojas. Apie pirmavimo troškimą. Duok mums sėdėti vienam savo šlovės dešinėje, kitam kairėje. Ir čia radau, kaip man patiko. Hebrajiškai šlovė verčiasi žodžiu svorį. Būti šlovėje tai yra įgauti svorį. Ir mes sakome, kad kiti žmonės maudosi netikros šlovės spirtuliuose. Ten galbūt yra vaikas, bet nėra svorio. Ir mes žinome, kad muležinė tikrovė arba scenografinė tikrovė imituoja tikrovę. Bet dažniausiai tos sienos arba tie baldai, ar tie dalykai, kurie imituoja tikrovę, kadangi jie yra netikri, jie neturi tos svorio. O jiems tikra taikyta ir kažkokia kopija ir svoris priduoda tos vertės ir tikrumą. Tikroji šlovė yra tiesa Dieve. Pirmąjį paprašymas pasireiškia kaip kaunantis principas ir suburė suinteresuotojų sąjungą. Pirmavimo troškimas pasireiškia kaip kaunantis bendruomenę principą. Ir suburė suinteresuotojų sąjungas. Aha, kad aš ar mes galėtume pirmauti, tu mane palaikyk, tu kažkaip tai ten. Dievo šlovė yra tas svoris, kuris nusileidžia prie mums. Jeigu Dievo šlovė būtų netikrai, neturėtų svorio, Dievo meilė negalėtų nusileisti link mūsų, nes iš dangaus, kad nusileistų mums daiktas, ne tik traukos reikia, bet ir svorio. Tiek. Ko dar neapkalbėjau, nemalinim, kur liko. Nu ir viskas, ir viskas. O nenoriu, kad būtų viskas. Nes yra žmonės, kurio na kartą aš kalbėjau, kurie supratė, kad arba netikė, arba supratė, kad nėra gyvenimo po šito gyvenimo, nusižudo. Todėl, kad sako, jeigu šito gyvenimo pabaiga yra mirtis, tai kodėl dar laukia jos? Tai pagreitinkim ją greičiau. Nes į beprasmybę galima nueiti ir greičiau. Ypatingai, jeigu ten nelabai tektis iš šito pusėlą. Ar kitą kartą sekasi, bet nėra prasmės ir tikslo, nes viskas svoris. Tai mirties vertė yra tai, ko mes negalime išvengti, ir tada mums tikėjimas kalba apie prisikėjimą, kalba apie gyvenimo pavertę. Ir kada mes patikim juo, tada šitas gyvenimas įgauna kitą perspektyvą. Jūs jau girdėjau pomenį, ar turite amžino gyvenimo perspektyvą. Tai kai jos neturi, kai jis, kad yra tik šiapus, nu tai tada ir galioja labai daug šiapus įstatymo taisyklių. Bet kai tas, kada atsiveri anapusybė ir amžinybė, tada dalykai šiapus įgyja tam tikrą kitokią proporciją ir gali pasakyti kitokį svorį. Ir kai jie kitokį svorį ir kitokią proporciją, kitaip vertiname, kitaip reaguojame, kitaip elgiame. Trečias klausimas studijose buvo to, ką nesupratau, čia aš kur tai atsakiau, tai ką nesupratau ir kad tu atsakiau į trečią klausimą, nes labai daug sąsijų mes matėme. Vis dėl to vaikščiau su praeitų tekstų ir su senuoju testamentu. O ketvirtas ir penktas grupėse, kuriuos turite atsakyti, ketvirtas klausimas, kas šiame tekste mane palietė teigiamai arba neigiamai. Ir grupelėse pasidalina tuo sakiniu, kad nieko ten galite prisplėsti, galite nesiplėsti. Užtenka, kad grupėje esantis narys pasako tuos žodžius arba tą sakinį, kuris ją arba jai palietė ir tuo metu prabilo. O penktas klausimas yra vis, kur grupelėje reikia sakyti. Kaip aš ir kaip mes, kaip tikinčiųjų bendruomenė, galime atsiliepti į šitą evangelijos į šitą iššūkį. Ir matote, čia labai praktiškas klausimas, nes jis tampa pagrindu sekmadienio paskutinio maldavimo. Kur kunigas sako, dabar tyloje įsakykiu viešpačiui savo širdies maldą, padedant ir ateinančios savaitės tikėjimo gyvenimo pasirežimus. Tai tas penktas klausimas ir tampa to pasirežimo dalimi. O išgirdęs šitą evangeliją, ką aš šitoj savaitėj pasižadu savo gyvenime pamėginti kitaip. Pasižeminti, tarnauti, kitaip daryti, ar gentėjimą nukesti, ar to į kančią pažvelgti kaip dalyvavimą. Kristaus kančio, ką aš šitą savaitę pamėginsiu kitaip. Tai va tą galime pasidalyti, pasitarti, pasišnekyti. Ateinantį trečiadienį Morkaus 10 skyrius 46-52 eilutės.